Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Danes in jutri poteka 28. mednarodno apostolsko potovanje papeža Frančiška v Maroko. Sveti oče se je pred odhodom srečal skupino maroških migrantov, na letalo pa pozdravil kot običajno novinarje. V prvem nagovoru maroškemu ljudstvu, oblastem, diplomatom in ostalim je sveti oče poudaril skupaj graditi solidarnejši svet. Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za četrto postno nedeljo. Danes v soboto 30. marca dopoldne se je začelo 28. mednarodno apostolsko potovanje papeža Frančiška do Maroko. Preden je zapustil dom svete Marte, je sveti oče srečal skupino maroških migrantov, ki jih v Italiji gosti skupno svetega Egidija. Gre za dve družini z dvema otrokoma, ter za dve mlajši ženski in za dečka. Ko je med letom iz Rima v Rabat, po uvodnem pozdravu Aleksandra Džizotija, direktorja interim tiskovnega urada svetega sedeža, papež Frančišek prevzel mikrofon, je poleg pozdravnih besed spomnil na dva rojstna dneva dveh navzočih na letalu. Hvala za družbo. Voščim vam, da bo vaše delo rodovitno. Bo utrudljivo, a upam, da bo rodovitno. Zatem je dodal, rekli so mi, da je danes praznik. Ne vem, če bo torta. Dva rojstna dneva sta, vse najboljše. Rojstna dneva sta namreč v teh dneh praznovala Gerard O'Connell, vatikanist jezuitske revije Amerika, in Philip Pulella, vatikanist Reuterja. Zatem je papež pozdravil vsakega posebej. Kronist italijanskega dnevnika Il Messaggero ga je vprašal za komentar o svetovnem kongresu družin v Veroni. Papež je dejal, da nima nič dodati k temu, kar je izjavil kardinal državni tajnik Pietro Parolin. Naj spomnimo, da je Parolin na koncu simpozija ob 150-letnici otroške bolnišnice Bambino Gesù novinarjem dejal, da se strinja vsebino tematik kongresa v Veroni, malo manj pa z načinom. Papežu so še podarili miniaturo ladje v steklenici, ki so jo iz odpadnih materialov izdelali zaporniki nekega španskega zapora.
Papež Frančišek je danes popoldne prispel v Maroko, kjer se mudi na dvodnevnem apostolskem potovanju. Ob 14. uri je pristal na letališču v Rabatu, kjer ga je poleg rabatskega nadškofa sprejel maroški kralj Mohamed VI. Uradna sprejemna slovesnost pa se je odvijala na ploščadi stolpa Hasana II. V prestolnici Rabat. Tukaj je papež tudi nagovoril Maročane, predstavnike maroških oblasti, civilne družbe in člane diplomatskega zbora. Kot je dejal, je obisk Maroka zanj razlog veselja in hvaležnosti, saj bo lahko odkril lepote te dežele, naroda in tradicij.
Gratitudine, che si trasforma in importante opportunità.
Hvaležnost, ki se spreminja v pomembno priložnost za pospeševanje medverskega dialoga in medsebojnega poznavanja med verniki naših dveh verstev, medtem ko se po 800 letih spominjamo zgodovinskega srečanja med svetim Frančiškom Asiškim in sultanom Malek al-Kamilom. To preroško srečanje dokazuje, da je pogum za srečanje in za ponujeno roko pot miru in harmonije za človeštvo tam, kjer sta ekstremizem in sovraštvo dejavnika ločevanja in uničevanja, je zatrdil papež. Izpostavil je potrebo po povezovanju.
Su questa terra.
Na teh tleh, ki so naravni most med Afriko in Evropo, želim poudariti potrebo po združitvi našega napora, da damo nov zagon za izgradnjo novega sveta, ki je solidarnejši, bolj zavzet za pošten, pogumen in nujen trud za dialog med bogatstvi in posebnostmi vsakega naroda in vsake osebe. To je izziv, ki smo ga vsi poklicani sprejeti, predvsem v tem času, ko nekateri hočejo iz razlik in napačnega medsebojnega poznavanja ustvariti razloge za rivalstvo in razkraj. Po papeževih besedah je torej bistveno, da se za sodelovanje pri izgrajevanju odprte, pluralne in solidarne družbe stalno in neprenehoma razvijajo in osvajajo naslednji elementi. Kultura dialoga kot tista pot, po kateri se je treba podati, sodelovanje kot način delovanja, medsebojno poznavanje kot metoda in kriterij. to je pot, je zatrdil papež, na katero smo poklicani se podati brez omahovanja, da bi si pomagali skupaj presegati napetosti in nerazumevanja, maske in stereotipe, ki vedno vodijo v strah in nasprotovanje. Nujno je, da se zoperstavimo fanatizmu in fundamentalizmu s solidarnostjo vseh vernikov, pri tem pa imamo kot oporno točko našega delovanja vrednote, ki so nam skupne. Pri tem je Frančišek izrazil veselje, da bo lahko obiskal inštitut Mohameda VI za imame, pridigarje in pridigarke, ki je namenjen ustrezni in zdravi formaciji proti vsem oblikam ekstremizma, ki pogosto vodijo v nasilje in terorizem in ki v vsakem primeru predstavljajo žalitev vere in samega Boga. Vemo namreč, je pripomnil, kako zelo je potrebna ustrezna priprava prihodnjih verskih voditeljev, če želimo v srcu novih generacij obuditi resnični verski čut. Pristen dialog nas torej vabi, da ne podcenjujemo pomembnosti verskega faktorja pri gradnji mostov med ljudmi in pri uspešnem spoprijemanju s preomenjenimi izzivi. V spoštovanju naših razlik nam vera v Boga nalaga, da priznamo dragoceno dostojanstvo vsakega človeka, kakor tudi njegovih neotuljivih pravic. Mi verujemo, je dejal papež, da je Bog ustvaril ljudi enake v pravicah, dolžnostih in dostojanstvu in da jih je poklical živeti kot brate in sestre ter širiti vrednote dobrote, ljubezni in miru. Zato sta tudi svoboda vesti in verska svoboda neločljivo povezani s človeškim dostojanstvom. Kajti gre za odkritje in sprejetje drugega v posebnosti njegove vere, ter za obogatitev z različnostjo v odnosu, zaznamovanem z dobrohotnostjo in iskanjem tistega, kar lahko delamo skupaj. Razumljena na ta način, gradnja mostov med ljudmi z vidika medverskega dialoga zahteva, da se jo živi v znamenju sobivanja, prijateljstva in še bolj bratstva. Papež je spomnil, da se je temu vprašanju posvetila mednarodna konferenca o pravicah verskih manjšin v islamskem svetu, ki je potekala januarja 2016 v Marakešu. Izrazil je zadovoljstvo, da se je obsodilo vsako instrumentalizacijo verstva za diskriminacijo ali napadanje drugih verstev, pri tem pa se je izpostavilo, da je treba iti onkraj pojmov državljanstva in verske manjšine v korist pojma osebe, ki mora imeti središčni značaj v vsaki pravni ureditvi. Preroško znamenje je po papeževem prepričanju tudi ustanovitev Ekumenskega inštituta v Rabatu leta 2012, ki so jo spodbudile katoliška cerkev in protestantske cerkve v Maroku. Inštitut želi prispevati k pospeševanju ekumenizma ter dialoga s kulturo in z islamom. Kot je pripomnil papež, vse to so poti, ki zaustavljajo instrumentalizacijo vere za spodbujanje sovraštva, ekstremizma ali slepega fanatizma, ter postavljajo konec uporabi Božjega imena za upravičevanje uboja, pregona, terorizma in zatiranja. Pristen dialog, ki ga želimo razviti, nas prav tako usmerja k upoštevanju sveta, v katerem živimo, kar je naš skupen dom. Papež je omenil mednarodno konferenco o podnebnih spremembah COP22, ki je potekala v Maroku in med katero je bila poudarjena potreba po zaščiti planeta, na katerega nas je postavil Bog, da bi živeli in prispevali k resničnemu ekološkemu spreobrnjenju, ki je potrebno za celostni človeški razvoj. Frančišek je dodal, da ceni vse nadaljne korake, ki bodo še storjeni na tem področju, ter izrazil zadovoljstvo nad solidarnostjo med državami in narodi z namenom, da bi se našle pravilne in trajne rešitve za probleme, ki ogrožajo skupen dom in samo preživetje človeške družine. Skupaj v potrpežljivem in opreznem, iskrenem in poštenem dialogu lahko upamo, da bomo našli ustrezne odgovore in obrnili potek globalnega segrevanja ter izkoreninili revščino, je zatrdil sveti oče. Spregovoril je še o migracijski krizi, ki je za vse poziv k iskanju konkretnih načinov, da se izruvajo vzroki, ki mnoge osebe silijo, da zapustijo svojo državo in svojo družino, ter se na koncu pogosto znajdejo izrinjeni in zavrnjeni. Papež je spomnil na nevladno konferenco o svetovnem dogovoru za varno in urejeno migracijo, ki je potekala decembra lani, prav tako v Maroku, in med katero je bil sprejet dokument, ki bi naj postal oporna točka za vso mednarodno skupnost. Kot je pripomnil Frančišek, pa je tudi res, da je treba narediti še veliko. Predvsem, ker se je s tem dokumentom treba vsaj na moralni ravni obvezati s konkretnimi dejanji in predvsem spremeniti držo do migrantov, da ne bodo obravnavani kot številke, ampak kot osebe.
Voi sapete quanto ho a cuore la sorte.
Vi veste, kako zelo mi je mar za pogosto strašno usodo teh oseb, ki v večini ne bi zapustile svojih držav, če ne bi bile prisiljene, je zatrdil. Upam, da bo Maroko, ki je z veliko razpoložljivostjo in gostoljubnostjo sprejel omenjeno konferenco, še naprej hotel v mednarodni skupnosti biti branik človeškosti za migrante in begunce, da bi lahko bili tako tukaj kot drugod človeško sprejeti in zaščiteni, ter da bi se lahko vlagalo v njihovo situacijo in bi bili integrirani z dostojanstvom. Ko bodo razmere ustrezne, se bodo lahko odločili in se vrnili na svoje domove v varnih pogojih, ki bodo spoštovali njihovo dostojanstvo in njihove pravice. Gre za pojav, za katerega se ne bo nikoli našlo rešitve z graditvijo zidov, s širjenjem strahu pred drugim ali z otegovanjem pomoči tem, ki upajo na upravičeno izboljšanje življenja zase in za svoje družine. Vemo tudi, da gre utrditev pravega miru preko vzpostavljanja družbene pravičnosti, ki je nujna, da se popravijo ekonomska neravnovesja in politični nemiri, ki so bili vedno glavni dejavniki napetosti in groženj za vso človeštvo, je bil jasen papež Frančišek. Ob koncu je še zatrdil, da se kristjani veselijo svojega mesta v maroški družbi ter želijo prispevati k izgrajevanju solidarnosti in cvetočega naroda, vedno upoštevajoč skupno dobro.
Da questo punto di vista l'impegno della Chiesa cattolica in Marocco.
Iz tega zornega kota se mi zdi pomembno prizadevanje katoliške cerkve v Maroku preko svojih družbenih dejavnosti in na področju izobraževanja preko svojih šol, ki so odprte za učence vseh veroizpovedi, verstev in narodnosti. Medtem, ko se zahvaljujem Bogu za opravljeno pot, mi dovolite, je še dejal papež Frančišek, da spodbudim katoličane in kristjane, naj so tu v Maroku služabniki, promotori in branitelji človeškega bratstva.
Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za četrto postno nedeljo. Prvo berilo je iz Jozetove knjige, 5. poglavje, 9. vrstica ter od 10. do 12. vrstice. Potem je Gospod rekel Jozetu: Danes sem z vas odvalil egiptovsko sramoto, zato se ta kraj imenuje Gilgal. Izraelovi sinovi so šotorili v Gilgalu in 14. dan meseca zvečer obhajali pasko na Jerihonski planjavi. Na dan po paski pa so še istega dne že jedli od pridelkov dežele, nekvašeni kruh in praženo zrnje. Naslednji dan je mana prenehala, ker so že jedli od pridelkov dežele. Izraelovim sinovom mana ni bila več dana in tisto leto so se hranili s pridelki kanaanske dežele. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 15. poglavje od 1. do 3. ter od 11. do 32. vrstice. Približevali so se mu vsi cestninari in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismuki pa so godrnjali in govorili: Ta sprejema grešnike in je z njimi. Povedal jim je tole priliko in rekel: Neki človek je imel dva sina. Mlajši med njima je rekel očetu: Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada. in razdelil jima je imetje. Malo dni zatem je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse porabil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomankanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo svinje past. Želel se nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal: "Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v izobilju, jaz pa tukaj umiram od lakote." Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: "Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Sprejmi me kot enega svojih najemnikov." In vstal je ter šel k svojemu očetu. Ko je bil še zelo daleč, ga je njegov oče zagledal in zasmilil se mu je. Oče je pritekel, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel: "Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin." Oče pa je rekel svojim služabnikom: "Brž prinesite najboljše oblačilo in mu ga oblecite. Dajte mu prsta na roko in sandale na noge. Pripeljite pitano tele in ga zakolite ter jejmo in se veselimo." Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel. Bil je izgubljen in je najden. In začeli so se veseliti. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko je prihajal in se približal hiši, je zaslišal glasbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal, kaj naj bi to bilo. Ta mu je rekel: "Tvoj brat je prišel in tvoj oče je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj." Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal. On pa je očetu odgovoril in rekel: "Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi še nikoli nisi dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z lačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele." On pa mu je rekel: "Otrok, ti se vedno pri meni in vse moje je tvoje. Poveseliti in zradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden." Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, da ta prilika poziva farizeje in pismuke, naj se razveselijo nad kesanjem in ponovno vključitvijo grešnikov. Filoksen Mabukški pravi, na vkljub njegovemu grehu se Sveti Duh ni udalil od njega, tako da je še vedno sin, ki pozna ljubezen in usmiljenje svojega očeta. Sveti Efrem Sirski pravi, vrniti se v očetovo hišo pomeni vrniti se v raj ter biti pridružen svojim najdražjim. Sveti Ambrož pravi, to je prva spoved, v kateri nekdo išče spravo svojim očetom. On ni več vreden, da bi se imenoval sin, zato želi iti in postati delavec v očetovem vinogradu. Eno je biti sin po rojstvu, drugo prijatelj na podlagi kreposti, služabnik zaradi dela in sužen iz strahu. Sveti Atanazij pravi, oče je ponovno sprejel svojega izgubljenega sina na božansko praznovanje kot svojega sina. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, čeprav nekateri razlagalci za starejšega brata pravijo, da predstavlja Izrael, ga je težko poistovetiti s tem. Sveti Peter Krizolog pa pravi, starejši brat se je postavil zunaj cerkve pogano, kakor ljudje, ki poslušajo zveličavno glasbo, a nočejo vstopiti v cerkev. Ta starejši sin je vedno z očetom, saj pripada rodu svetih iz stare zaveze. In Kristus se je rodil ravno za starejšega sina. Misli Benedikta 16. V današnji priliki je obnašanje sinov popolnoma si nasprotno. Mlajši odide ter vedno globlje zablede, medtem ko starejši ostane doma, a tudi on še nima zrelega odnosa do očeta. Saj takrat, ko se brat vrne, ni srečen kot je oče. Še več, se razjezi in se noče vrniti domov. Dva sina predstavljata dva nezrela načina odnosu do Boga, uporništvo in otroško obogljivost. Obe ti obliki lahko prerastemo preko izkušnje usmiljenja. Samo ko okusimo odpuščanje in spoznamo, da smo brezpogojno ljubljeni z ljubeznijo, ki presega našo bedo, pa tudi našo pravičnost, lahko končno vstopimo v resničen sinovski ter svoboden odnos z Bogom.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.